Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Ordu bat aterdiak pasata dira entzule. Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da beraz.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Bigarren urte Iruñak aurre kontuak izanen ditu, ez da nola nahiko lorpena, kontutan izan da aurreko legegintzaldian UPNek aurre konturik gabe utzi zuela hiria eta hori somatu zen, hainbat proiektu geldirik izan zirelako eta besteak beste, eta adibide moduan eskoletako jolastokiak ezin izan zirelako zahar berritu erabat geldirik zegoen. Iria aldaketa gauzatuta berriz ere indar aurrerakoiek bat egin dute proiektuak aurrera egin dezan. Adituko ditugu jarraian Iruñeko udaletxean bildutakoak, baita Alderdi Sozialistaren egoitzan ere, baina albiste gehiago izan da gaur gure inguruan, zuekin batera landuko ditugunak. Nafarroko jauregian gaur bildu dira indarkeria matxistaren kontra lan egiten duten instituzio eta eragile guztiak, lanaren balantzea egin dute, emandako pausoak balorean jarri dituzte, baina baita, estalita ilunpean den indarkeriak suposatzen duen arazoaz ere, mintzatuk dira. Beste indarkeria mota bat da, arrazista, eta hori salatu du Euskal Herria Bilduk Nafarroko Parlamentuan. Baltierran, UPN-eko gobernu taldeak jaiotzak sustatzeko dirulaguntzak jarri ditu martxan, onaino dena ongi, baldintza batek deitu du atentzioa. Soilik herrian 20 urte baino gehiago erroldatuta daramatenek eskatu ditzakete laguntza. Kirolarloan berri pozkarria gaur, gizonezkoen osasunaren inguruan, Taxoaren Vicente Moreno lanera itzuli baita egunotan Valentzian bererrian masanasan bere ingurukoak laguntzen egon. Eta gero Real Madrilen kontrako partidaren aurretik motivazio ekstra hau jaso dute jokalariek, emakumezkoen osasunak berriz partida garrantzitsua du igandean Logroñoren aurka, lehen mailara igotzeko borroka horretan sartuta baitaude bitaldeak. Real Madrid eta Logroño beraz arerio historikoak, hoien kontrako partidak osasunaren dako asteburuan. Eta asteburura begira ere jarriko gara noski, ez soilik kirolarloari begira, proposamena unitz dugulako zuekin partekatzeko, ipuingarria izango da zikloa edota kulturaroa antxoan jendenak laburbilduko dizkizuegu. Albiste kontakizun honen, amaieran, aldez aurretik ordea eta egunero egiten dugun moduan, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Bada zeru iluna, nahiko grisa, daukagu ordu honetan hemen Iruñerria gainean, eta alaxe emanen ditugu datozen orduak eguraldian adituek egindako iragarpenek esaten digutenaren arabera. Ez da espero euririk izatea, agian gaur goizpartean egin dezake edo bota dezake pitxin bat, euri tanta batzuk izanen dira, esnatzen garen erako bada espaloiak busti eta ikus ditzagun, baina dena den asteburua ateri egonen dela ematen du, eta temperatura epelekin azaroan gauden arren, 17 graduko maksimoak espero dira gaurko, 9 graduko minimoak, eta esan bezala asteburuan horrelako egunkari eguraldiarekin ere jarraituko dugu, horrela ere abiatuko dugu datorren astea, 15 graduko maksimoekin eta ostarte zabalekin meteorologian adituek egin dizkiguten iragarpenei erreparatu ze gero une honetan esan bezala ateri, zerua gris, odei altuak nagusi eta ilunak ere Iruñerriaren ertzetan, etxauri aldera begiratzen badugu hemen Irrintzidorreko gure terrazatik, 17 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Kabia higiezinen aholkularitza. Ametsak eta helburuak lortzen errazten duen zerbitzua, kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Hozen denok, eman bidea Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bide.
Euskara 365 egun ditu.
Baina azaroaren bitik abenduaren 8ra gora eta gora joango gara.
50 ekitaldi kultural baino gehiago izango ditugu.
Nafarroako hainbat herritan.
Euskararen nazioarteko eguna ospatzeko.
Antzerkia,
magia,
dantza urbanoa,
ipuin musikala
eta askoz gehiago.
Gora gora fest.
Azaroaren bitik
abenduaren 8ra bitartean
Nafarroako txoko guztietan.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Zizurbide lorezaintza. Barruko loreak, denboraldiko landareak eta udazkeneko erraboileak, tulipa, nartzisoa eta jazintoa. Eta ezaztu fruta arbolak eskatzeko garaia dela, loratu zaitez udazkenean ere, Zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
Kulturaroa Antsoainen, azaroaren 9an goizeko 11etan Printze Txikia liburuaren herri irakurketa udaletxeko bilkura aretoan. Sarrera doan eta adin guztietarako. Informazioa Antsoaingo udalaren webgunean. Antsoaingo udala Nafarroako gobernuaren laguntzarekin.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe eta gaur hasi Iruñeko udaletxean bertan hasiko gara eguneko kontakizuna egiten bertan gaur ikusi ditugulako udal gobernu taldea osatzen duten alderdietako ordezkariak eta alderdi sozialistako kideak ere datorren urterako aurrekontu akordioa sinatzen. Elkarrekin ikusi ditugu, baina ez elkarri lotuta. Hori behintzat irudikatu nahi izan du alderdi sozialistak, haien kabuz sartu direlako hain zuzen gaur aretora, atzetik etorri dira udal gobernu taldeko kideak Euskal Herria Bildu geroa bai eta zurekin Nafarroako kideak. Dena den, elkarrekin sinatu dute aurrekontu akordioa, bigarrena da aldaketa gauzatu zenetik da pasaden abenduan, eta honek bada hain zuzen aurrera urrats garrantzitsua suposatzen duela, azaldu du Joseba Siron Iruñeko alkateak.
Gaur nire iritziz egun garrantzitsua dela hiriarentzako, indar politikoei sinatu duten indar politikoei eskertu behartzaien gauza. Erantzukizunez eta konpromiso handi batez jokatu dutelako. Eta pentsatzen dut gainera akordio honek lagunduko duela Iruñeko gauza eta aspektu importanteak garatzen eta mugitzen. Adibidez, politika publikoak, baina baita ere eskubide sozialak, baita elkar bizitza, etxe bizitza, baita ere merkataritza, kirola, kultura, trantsizio energetikoa edo proiektu handiak, ez? Ilusionatzen gaituzten proiektu handiak.
Proiektu handi hoien artean Sarasate pasealekuaren zaharberritzea edota amabilizazioei dagozkion neurriak izanengo dira aurrekontu hauetan. Esan bezala, bigarren akordioa dute Euskal Herria Bilduk alderdi sozialistak geroa baiketa zurekin Nafarroa pasaren abenduan zentsura mozioa aurkeztu zutenetik, eta honek ere gainera norabide bat markatzen duela azpimarratu du Joseba Sironek.
Akordio honek baieztatzen duela 2023ko abenduan lortu genuen akordioa. Bermatzeko Iruñan aldaketa politikoa izango dela. Eta arrazoia ematen digu hortan ere, ze erakusten da paralisi, garai bateko paralisi horrekin amaitzeko behartzela aldaketa hori. Gainera, baita ere, pentsatzen dut, honek markatzen duela ibilbidea, markatzen zaio edo markatzen dio udal gobernuari nundik nora jokatu behar duen, eta guztiz, zeharkakoa guztiz, transversala den akordioa da. Harrapatzen ditu, bere barnean, hiri aspektu guztiak. Eta labur biltzeagatik
eta gero, beste alderdietako kideak ere, aditzeko aukera izan dugu, kasunetan udaletxe barruan, geroa baiko Mikel Armendariz mintzatu da, badakitzue, merkataritza eta turismo zinegotzia dela bera, eta bere arloan, aurrekontu hauek suposatuko dutena azaldu digu Armendarizek.
Afrontar lo que es el plan estratégico de turismo, es el proyecto Lekuko, proyecto que trabaja lo que es el relevo generacional en el comercio de cercanía. Tenemos el tercer plan de juventud que queremos seguir avanzando.
Hau da, merkataritzan lekukoa pasatzaren aldeko kanpainak, turismo plana edota gazteri plana garatuko direla azaldu du Armendarizek. Txema Maule honek aldiz, zurekin Nafarroko zinegotziak etxe bizitzan jarri du begirada, baita auzoetako garapenean eta garapen jasangarrian.
El desarrollo del plan de vivienda, por fin la ciudad mira a sus barrios, es decir, hay un plan de inversiones en todos los barrios, peatonalizaciones, en movilidad sostenible, en renaturalización.
Oiek udaletxean egindako adierazpenak, esan bezalago udal gobernu taldeko kideek egin dituztenak, eta Alderdi Sozialistak, naiz eta udaletxean bertan sinatu duen akordioa, Alderdi Sozialistaren egoitzaraino eraman gaitu kazetariak haien adierazpenak jasotzera, nolabait irudikatze aldera, ba, haiek ez daudela gobernu taldean eta haien egoitzan egin nahi izan dituzte. Marina Kurielek dena den azpimarratu du Alderdi Sozialistaren ekarpena, aurreko legegiltzaldian egon zen geldiune hori gainditu ahal izateko. Marina Kuriel.
Sin nuestra aportación y sin nuestro apoyo, este presupuesto no sería posible y es nuestra responsabilidad seguir trabajando para mejorarlo en cada paso. Lo hacemos convencidos de que Pamplona merece lo mejor y que con diálogo y con colaboración podemos conseguir...
Elkarrizketa, akordioak balorean jarri dituzte ordezkari guztiek, hori ezen atzo islatu, osoko bilkuran, udaleko osoko bilkuran, baina ez udal gobernu taldea edo haien bazkideak direnen aldetik, baizik eta oposizioan geratu den UPN-eren aldetik atzo, oso bilkura tentxo egin zuen UPN-ek, Alderdi Erregionalistak gobernu taldearen kontra, irainka ere erantzun zuten zenbait unetan zinegotzi eta alkatearen kontra, mikrotik kanpo, matxista, diktadore deitu zuten Joseba Siron alkatea, baita tiroak ematen dituztenen lagun izatea leporatu zioten EH Bilduko zinegotzi bati. Pleno amaieran, bilkuranen amaieran, Joseba Sironek horrela amaitu zuen saioa, haserre Cristina Ibarrola eta Maria Caballerorekin.
Te levantamos el pleno. Muchas gracias. Tú, seguir insultando. Seguir insultando y ya veremos.
Matxista ditu zioten UPN-eko kideek Joseba Sironi, baina matxismoa gauza serioagoa da. Indarkeria sexista eta matxista gauza serioagoa eta larriagoa da. Bada, eztabaida politiko honek eragin nahi duena, baina hori gaur hain zuzen islatuta geratu da Nafarroko gobernuaren egoitzan egindako bileran. Hain zuzen indarkeria matxistaren kontra egiten duten instituzio eta eragile guztiak bildu direlako bertan, balorazioa egiteko, egiten duten lanaren balantzea egiteko, baina baita ere dituzten erronkei begira jartzeko. Ere Maialen Uartearen nolankidea izan da bertan, Maialen eguerdion.
Eguerdion, bai, indarkeria matxistaren aurrean erakunden arteko akordioa erdietsi dute gaur. Nafarroko gobernua, Espainiak Nafarroan duen ordezkaritza, Berdintasun Institutua, Udal eta Kontzejuen Federazioa eta Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiko ordezkariak bilduta izan dira. Egun indarrean dituzten baliabideak aztertu eta baloratu dituzte, aurrera begira jarri eta non eta zertan hobetu daiteken erabakitzeko. Maria Txibite lehendakariak mezu hau helarazi du.
Aquí hay recursos, hay unanimidad, que no se sientan solas en ese calvario que están sufriendo las víctimas de violencia de género.
Prebentzioan lan egitera deitu du Alicia Etxeberria, Espainiak Nafarroan duen ordezkariak. Puntu more gehiago ezartzea eta informaziorako gune seguru gehiago izatea da proposatu duena. Egun 645 puntu more daude erkidegoan, 600 botika eta administrazio publikoek eskaintzen dituzten 45 puntu. Entitate lokaletatik argi dute arazo nagusietako bat dela indarkeria matxistarena, arazoari irtenbide emateko mugimendu feministarekin bidea egiten segitzeko konpromiso miso hartu du Xavier Alcuaz presidenteak. Nafarroko Berdintasun Institutuko zuzendariak begirada jarri du protokolo berri batean. Horri esker, osasun bidean azken 5 hilabeteetan 386 indarkeria matxista kasu begiztatu baitituzte. Ohartarazi du indarkeria asko daudela oraindik ere azaleratu gabe. Patricia bat da Nafarroko Berdintasun Institutuko zuzendaria.
Hay que tener en cuenta que la violencia en general contra las mujeres está infradetectada en todos los ámbitos. Entonces es esencial que hagamos ese trabajo de en cada uno de los ámbitos sectoriales.
Antzeman gabeko indarkeria asko dagoenez, ezinezkoa da jakitea nolakoa den arazoaren dimentsioa. Salaketen gorakada bat izan da aurten, iazko datuekin alderatuta, nabardura batzuk daude azkunde horren atzean abaden ustez.
Una mayor seguridad y confianza de las mujeres víctimas en el sistema que las puede proteger y atender. Y por otro lado, como decía, sí que vemos incrementos de violencia en tipología.
2081 salaketa jaso zituzten indar polizial desberdinek eta aurten 120 indarkeria sexualak izan dira. Epaitegietan 3000 2400 gai izan ziren genero indarkeriarekin lotura zutenak. Iaz, aurten zenbateko hori gainditu eginda dagoeneko eta urtea amaitzerako 125 hasiko dela aurreikusi dute. Joaquin Galveda, Nafarroko Justizia Auzitegiko presidentea.
La proyección que tenemos más o menos es de unos 1000 asuntos más que el año pasado, que supone aproximadamente un 25% más de asuntos de violencia de género, que es un número, pues la verdad, que exagerado.
Baliabide gehiago beharko lituzkete auzitegiek, bereziki arretari dagozkionak, prozedurak azkartu alizateko.
Bada, estalitako indarkeria matxista hori azaleratzeko beharrezkoa da, laur guztietan zelatan egotea, esate baterako osasun arloan. Gaur ezagutu dugu, zenbat kasu azalera atera diren Nafarroko osasun sistema publikoan. Bidane, Beloki Ezker.
Egunon bai, osasun departamentuak martxoan abiatutako protokoloa da eta ari esker 5 hilabetetan indarkeria matxistaren 386 biktima detektatu dituzte. Emakumeen eta haien seme-alaben aurkako indarkeria detekzio goiztiarrerako protokoloa da bian jarri dutena eta protokoloa 15 urtetik gorako emakumei egiten zaie. Test moduko galdetegia da eta bertan hiru indarkeria mota detektatu daitezke: fisikoa, psikologikoa eta sexuala. Zentro horietako langileek hiru galdera egiten dizkiete emakumeei eta galdetegia bi urtean behin errepikatzen zaie. 783 emakumeri egin zaien beak eta hori, eta 130ak 461 emakumeek zehazki eman dute positibo. Hartara egiaztapen testa egintzaile eta azkenean 133 jasan ahal izan dute genero indarkeria. Kasu horietako 27 lehen mailako arretako kontsultetan detektatu dituzte, eta 106 sexu eta ugalketa osasunerako arreta zentroan eta osasun mentaleko kontsultetan. Nafarroko osasun sare osoan aintzat hartuz, 386 dira detektatutako kasuak. Osasungintzako profesionalek nabarmendu dutenez, kasu horiek aurkitzeko erabiltzen diren galetegiak oso tresna erabilgarriak dira detekzioa errazten baitute eta diagnostiko gaitasuna nabarmen handitzen dutelako.
Sexu indarkeria matxismoa gure gizartearen arazo nagusienetariko bat da, beste bat da arrazakeria. Begira, gaur ze salaketa jaso dugun. Baltierran jaiotzak sustatzeko laguntzen deialdi bat ikertzen ari da arrazakeriaren aurkako bulegoa. Laguntza jasotzeko baldintzen artean udalerrian gutxienez 20 urte zerroldatuta egotea edo ezarri baitu UPNren gobernu taldeak, udal gobernu taldeak. Carmen Maeztu kontseilariari galdera egin dio Euskal Herria Bilduk parlamentuan Unailako.
Deialdiak bestelako baldintza zalantzagarriak biltzen ditu, laguntzak seme-alaba biologiko bat izan duten familientzat soilik izatea, edota guraso bakarreko familietan izandako jaiotzengatik justifikazio handiagoa eskatzea adibidez. Nafarroako arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako bulegoak ohartarazi du deialdiaz, eta EH Bilduko eledun Javier Arzak parlamentura eramandu salaketa.
Y es que nos encontramos ante un caso de grave discriminación institucional. Un caso que se encuadra perfectamente en el concepto de discriminación indirecta que recoge nuestra ley. Y ya sabemos a los hijos y las hijas de qué personas no quiere recibir UPN de Valtierra.
Carmen Maeztu eskubide sozialen kontseilariaren erantzuna, deialdia bidegabea eta diskriminatzailea izan daitekeela.
Podría considerarse injusta y desde luego realmente discriminatoria. UPN, yo creo que debe explicar, usted lo ha dicho.
Maesturen aburuz, UPN da azalpenak eman behar dituena eta deialdiak ezkagarria dela esan du, laguntza publikoak ezartzeko orduan diskriminazio bide berriak ireki dezakeelako. Aipatutako deialdia Nafarroako arrazakeria eta diskriminazioaren aurkako legearen kontrakoa dela ere adierazi du.
Goazen orain bestelako albisteak jorratzera formatu laburrago batean. Adi Iruñean, datorren astelenerako iragarria zegoen bila beseteko greba bertan bera gelditu dela jakinarazi dute Oharbidez.
Hartara, ohiko zerbitzu eskainiko du Iruñarriko garraio publikoak astelenean. Bertan bera ustearen arrazoia izan da pertsona garraiatzen dituzten zerbitzu publikoena dela greba eta Valentzian gertatutakoa geldiarazi duela astelenekoa. Datozen greba egunak baina mantendu egin dituzte.
Adineko pertsonen egoitzetako langileak berriz ere kalean lan hitzarmenaren negoziaketaren blokeoari aurre egiteko.
Manifestazioa egin dute Nafarroko gobernua eta parlamentua lotzen erakundeei haien gatazkan inplikazioa eskatzeko. Pandemia garaian funtsezko langile moduan txaloak jaso zituzten arren, beren lan baldintzak duintzeko laguntza gutxi izan dute bueltan, Maite Olano, LAR sindikatua.
Hombre, ikusi behar dugu patronak hor dagola, baina eske diru publikoekin egiten dute beraien negozioa, ez? Bere, osea, diru publikoa ia gehiena da eta ardura daka gobernuan ze patronalari eusten dio bere.
Nordex Blazes akzionako lantaldea batu eginda zuzendaritza hartzen ari den erabaki zenbait salatzeko.
Kaleratzeak eta isunak ezarri dizkete zenbait langileri eta egoera jasangaitza dela salatzen ari dira elkarreteratze batean Irunberrin. 500 langile aritzen dira bertan eta enpresa langile langileekiko ezartzen ari den presioa gehiegizkoa dela kritikatzen ari dira.
Ekonomia soziala sustatzeko geltokik eta Reasek azaroan zenbait ekimen antolatu dituzte.
Geltokin bertan, Katakraken eta Gurutze plazako institutuan eginen dituzte hitzaldiak, erakusketak, ikastetxekin bisita gidatua, kontsumo kritikoari buruzko tailerrak edo Black Friday gisako kontsumismoaren alternatibak aurkeztuko dituzte.
Eta Iruñeko 10 udaltzain eta 4 ibilgailu Valentziarako bidean dira, jarri dira gaur goizean.
Udaltzainek astebetean danak kaltetutako udalergietara egiten duten bigarren bidaia da, joan den astelenean Iruñeko udalak Valentziari laguntzeko neurri sortan erabaki zuen bezala, espedizio berri hau Valentziako agintariek eskatuta eta Nafarroko gobernuarekin koordinatuta abiatu da. Agenteek garbitzeko eta hondakinak kentzeko hainbat materialekin bidaltzen dituzte, hala nola palekin, mazoekin eta zizaiekin.
Mi esker, Maialen, goazen iritziaren tartea zabaltzera, Maite Mutu Berriak egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Emakume ilustratzaile asko gara Euskal Herrian, eta pozgarria iruditzen zitzaidan Joana Rusen nola ezabatu emakumeen idazketa irakurri nuen arte. Rusek liburuan, historian zehar emakume idazleak ezerezteko erabili diren estrategiak azaltzen ditu. Artearen jerarkiak bizteratzen ditu baitare, eskalaren goiko puntan arte ederrak leudeke, honek esan nahi du arte handia, gizonezkoena, mendebaldekoa. Beko aldean berriz, dekorazio arteak, txikiak, emakumezkoenak, periferiakoak. Guzti hau irakurtzean, pentsatu nuen agian, ilustrazioa feminizatutako lanbidea dela arte txikien espaloi baxuenetan kokatuta dagoelako. Bai, badu nolabaiteko kutsu erromantikoa, Instagramen margoak eta pintzela jarrita laikas kolortzen dituzu, baina zaila da ilustrazio ibilbide luze bat egin nahi eta bizirautea.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Iruñeko udalak eta loraldiak antolatuta, hemen da Iruñaldia. Azaroaren 18-23 euskarazko sormen garaikidearen festivala, musika, antzerkia, literatura, hiriko kulturguneetan Peki Maialen Lujanbio Kukai Patxoteieri edo Idoia Surmendi bezalako izen nabarmenekin. Informazio gehiago pamplonaeskultura.es webgunean eta sarrerak irunaldia.eusen.
Nafarroako hondakinak kudeatzen ditugu eta murrizketan, berrerabiltzean eta birziklatzean oinarritutako eredu jasangarri bat sustatzen dugu. Gure lurraren orainaren eta etorkizunaren alde, gure jendearen eta partekatzen dugun ingurunearen alde. Nafarroako hondakinak, Residuos de Navarra, Construimos un futuro circular, etorkizun zirkularra eraikitzen dugu.
Atarrabian, Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-3-3-3-0-3-0-3.
Euskal Herria Irratiaren albeste kontakizun entzuten ari zarete, kiroltartea zabalduko dugu asteburura begira jarriko baikara. Osasunak asteburu honetan dituen norgaiagokei erreparatu nahi diegulako. Gizonezkoen kasuan, partida zaila izanen du Bernabeume biarre talde gorritxoak, baina gaur jokalariek motivazio extra bat jaso dute. Vicente Moreno entrenatzailea itzuli baita taxoarera lanera, badakizue, pasadene asteburutik Masanasan bere Valentziako herrian lanean ari zela Moreno bere gertukoak laguntzen Uholdeen ostean. Ruben García ere jokalaria Xatiban izan da laguntzen egunota, baina gaur denak dagoeneko lanean izan dira taxoaren, beraz motivazio extra horrekin joanen dira Bernabeura. Gaur alanda guztiz ere Dani Pendin, bigarren entrenatzailea, mintzatu da prentza aurrean. Ez daukagu Dani Pendiren adierazpenik, gaur esaten zuen pendinek pozik hartu dutela Vicente Moreno bueltan taxoaren kezkatuta baitzeuden entrenatzailearekin bizi izandako guzti honekin. Emakumezkoen taldeak aldiz, Logroñoren kontrako norgehiagoka izanen du igandean, taxoaren eguerdiko amabietan izanen da, gogoratu bi taldeak lehen mailara igotzeko borroka horretan sartuta daudela, Logroño koska bate altu gorago dago une honetan, beraz, partida garrantzitsua izan daiteke Josu Dominguezen jokalariendako, bada urrats bat egin eta lehen mailara igotzeko borroka horretan, bada postu bat irabazteko, Logroño arerio historikoaren kontra irabaziko balute. Astelenean errepasatuko ditugu bai gizonezkoen eta baita emakumezkoen taldeen partiduak uzten diguten albiste guztia, baina kirolaz aparte baditugu bestelako deialdiak ere, esate baterako asteburuari begira jarrita emanaldi berezi bat izanen da Lizuengo Eliza Zaharrean. Birenke taldeak bere abesti berriak oholtzaratuko baititu bertan, Irrintzi plaza saiotik pasatziren horren aurretik eta Miren Mindegiak bildu ditu haien hitzak.
Birenke talde iruindarrak prest du bere disko berria. Falsoiano izenburupean hirukoteak 7 kantu bildu ditu diskoan, munduaren egoera, gizartearen kontraesanak edota taldearen beraren etorkizuna dituzte mintzagai, bertzeak bertze euskara hutsean datozen kantuek. 2011an ekin zion bideari taldeak eta laugarren disko luzea du honakoa, aurrekoen bide beretik jarraitzen duena. Alaxe azaldu digute Eneko Leza, Eneko Zabaltza eta Aritz Gonzalez taldekideek.
Hirurok gara nahiko metaleroak edo metaletik gatoz guztiok eta bueno, krisol hori pues uste dut nabaitzen dela, ez?
Diska honen ezaugarri bat da lokalean landutako diska bat dela, ez? Nik esango nuke dena hori landuta daukagula lokalean, ideiako sortu dira, eta hori eman dizkiogu itxura eta forma, eta hori ba, irunon artean ez, ba, egin ditu abestiak.
Bihar oholtzaratuko dute disko berria lehenengoz, Lizoainen prestatu duten kontzertu berezi batean, Herriko Eliza Zaharrean izanen da arratsaldeko 6etatik aurrera eta Piedra taldeak osatuko du egitaraua.
Oza da Eliza abandonatu bat dela Lizoengo herrian, Iruñetik 10 minutura dagoen herri batean, agoitzera joaterakoan. Lekua oso polita da, ikusgarria da, gauza da, ez dela egokia kontzertuak emateko, baina bueno, guk eramango dugu soinu ekipoa, argiak, aislamendu sonoroa, edariak, gogoak, eta beste talde bat ere bai, Piedra, haiek ere bere diska berria aurkezten ariko direnak.
Falsoiano diskoaren lehenengo bi abestiak dagoeneko plataforma guztietan daude entzungai, eta laster argitaratuko da disko osoa.
Proposamen gehiago gogoratu, ipuingarria izango da ipuin zikloa ere martxan dagoela atzotik, goize eta arratsaldez, hortxe labagunean, bai aur, baina baita helduondako ere, ipuinetaz eta ipuin kontalaritaz gozatzeko aukera izanen dela bertan, baita ere, antxoainen kultura zikloa, Azaroako kulturaroa zikloa martxan dute, asteburuan ere izanen dituzue bada bertan, ekimenak euskalherriirratia.eus gure webuneko agendan errepasatu ditzakezue eta kontsultatu ditzakezue guzti horiek. Bada alaxe iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara, euskalherriirratia.eus gure webunea bizitatzeko gomendio horrekin, bestela ere pasa asteburu on, astelenean berriz ere elkarrekin izanen garelakoan. Agur entzule.
Dira. Euskadi Irratian.